Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Minulla on nyt studiossa täällä kaksi miestä, joilla on hyvin erilaiset taustat ja erilaiset kokemukset, mutta joilla uskoakseni on yhteisiä oivalluksia siitä, että mikä tässä elämässä on oikeasti tärkeää. Ja ne oivallukset on hyvä jakaa teidän kuuntelijoiden kanssa. Tervetuloa Antti Pentikäinen.
Kiitos, Sari.
Antti, sä oot työelämäprofessori yhdysvaltalaisen George Masonin yliopiston yksikössä, jossa kehitetään sovintopresesseja ja rauhantyötä. Ja moni muistaa sinut pitkästä urastasi kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtajana ja olet ollut mukana muun muassa Martti Ahtisaaren CMI-konfliktin ratkaisujärjestössä. Muun muassa tällaisia. Ja tervetuloa Ville Juurikkala.
Kiitos paljon.
Sinä olet valokuvaaja, joka tunnetaan erityisesti artistien valokuvaajana. Olet kuvannut muun muassa kansainvälisiä superstaroja, kuten Guns N' Rosesin Slushia ja operatähti Andrea Bocellia. Ja olet myös ensimmäinen pohjoismainen valokuvaaja, joka on saanut näyttelyn New Yorkissa sijaitsevaan rock-valokuvauksen mekkaan Morrison Hotel Galleryin. Nyt kun mä tässä heti alkuun vähän luettelin näitä teidän menestyksen helmiä, niin se on toisaalta vähän ristiriidassa sen meidän tämänpäiväisen aiheen kanssa, eli sen kanssa, että miten päästä irti tällaisesta jatkuvasta menestyksen paineesta, mutta näinhän me täällä mediassa ja ihmiset muutenkin yleensä tuppaamme tekemään, että me ikään kuin määrittelemme ihmistä hänen työnsä kautta tai menestymisen kautta. Mutta miten te itse määrittelisitte itsenne, jos pitäisi se työ jättää kokonaan pois? Antti.
Joo, no tuo on kylläpä vaikea kysymys sitten alkuun. Ensin täytyy, Sari, sanoa sulle kiitokset siitä, että sä sanotat tosi monia isoja kysymyksiä suomalaisille ja Yle muutenkin tekee hienoa ohjelmaa, joka auttaa vaikeiden aiheiden käsittelyssä, mutta että ehkä mä oon semmoinen elämän merkityksen niin kuin etsijä ja sitten oman paikan niin kuin täyttäjä, niin kuin varmaan me kaikki omalla tavalla ollaan.
Mitäs Ville, sinä kuvailisit itseäsi, jos työelämää ei saa mainita?
Työelämä pois. No totta kai isyys on tärkeä osa elämään. Lapset on 8, 10 ja 12-vuotiaat, niin isyys on sitä kautta hyvin tärkeässä osassa. Ihan voisi sanoa pääroolissa tämänhetkisessä elämässä. Sitten mulla kans toi tommonen tietty tutkimusmatkailu ja semmonen henkinen, mulla oli aikaisemmin, koin mä olin henkinen etsijä ja nykyään mä oon ehkä enemmän, koen siinäkin olevan semmonen henkinen kulkuri, joka enemmän vaan kulkee ja vähän, että voi löytää kaikenlaista, ettei siinäkään ole liian vahvaa päämäärää, koska mä huomasin, että mulle tuli siihenkin se kunnianhimo ja se tavoitteellisuus, että nyt on tarve löytää henkisyydeltä jotain täydellistä.
Siitäkin voi tulla suoritus.
Niin. No, nimenomaan, kyllä. Joo. Hyvin.
No teillä Ville Juurikkala ja Antti Pentikäinen on kummallakin tapahtunut aika iso ajattelun muutos sen suhteen, että mitä se työ merkitsee. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin valotetaan hieman tätä teidän taustaanne. Jos vaikka Ville ja susta aloitetaan, niin sä oot tosiaan rock-valokuvaaja ja sun urasi lähti nopeaan nousuun 2000-luvun alussa. Ja kun sä olit kuvannut kaikki kotimaiset kansainvälistä menestystä niittäneet bändit Nightwishista Himiin, niin sä aloit sitten vimmatusti etsiä ulkomailta seuraavaa askelta urallesi ja onnistuitkin siinä.
Joo, se oli kyllä aika hurjaa aika ja asiat tapahtui kauhealla vauhdilla. Mutta sitten siinä jotenkin tuli kuitenkin se semmoinen, minkä huomasi, että joka kerta kun sai uusia tavoitteita toteutumaan, niin kuitenkin sitten se joku semmoinen tyhjyys, joka ei koskaan lähtenyt sisältä. Tavallaan se, että kun yritti löytää jotain semmoista, joka ikään kuin täyttäisi sen sisällä ammottavan tyhjyyden. Ja sitten joka kerta, kun sai niitä asioita, joilla kuvitteli sen täyttyvän, niin sitten huomaa, että ei itse, se sama tyhjyys on täällä edelleenkin vaan.
Niin sä ajattelit silleen, että kun tuli tieto, että sut on pyydetty vaikkapa nyt jonkun Mötley Crüen tai just Guns N' Rosesin keikalle kuvaamaan, että nyt sä tuut sitten onnelliseksi, kun sä saavutat tällaisen unelman.
Joo, kyllä se ei se nyt tietenkään ehkä niin semmoista tietosta ole, mutta semmoinen selkeästi siinä huomaa semmoisen alitajuisen tunteen koko ajan siitä, että nyt Ja ehkä hetkeksi tuleekin täyttymys tietyllä tavalla. Että aina kun saa jotain saavutuksia, niin kyllähän se hetkeksi antaakin täyttymyksen.
Mm. No sähän muutit sitten kokonaan Amerikkaan.
Joo.
Asuit siellä Hollywoodissa ja lentelit ympäri maailmaa kuvaamassa näitä rockbändejä ja artisteja. Ajelit avojaguarilla. Niin miksi se oikeastaan oli sulle niin tärkeää se, että sä nyt menestyt?
Mistä se juontaa, niin mä koen että semmoinen niin kuin hyväksynnän tarve ja siihen samaan hengenvetoon musta on tärkeä muistaa se, että itse hyväksynnän tarvehan on ihan terve tarve. Että siihenkin voi tulla helposti sitten semmoinen, että kun mulla on selkeästi niin kuin ollut addiktiivisuutta sen kanssa, siihenkin voi helposti tulla sen tyyppinen ajattelu sitten, että voi hitsi, kun musta on tätä hyväksynnän tarvetta. Mutta se on musta vähän sama ajatus, että jos jollain on niin kuin addiktiivisuut syömisen kanssa, niin kuin syömisriippuvuutta, niin eihän siihenkään sanota, että vitsi, kun musta on tätä ravinnon tarvetta, että pitäisi päästä eroon tästä ravinnon tarpeesta. Jotenkin hyväksynnän tarpeeseen saatetaan sit liittää tämmöinen ajatus myöskin, että vitsi, kun mulla on tätä hyväksynnän tarvetta, että pitäisi päästä eroon tästä tarpeesta. Mutta senkin kanssa sit oppia löytämään se tasapaino. Se semmoinen, että se on inhimillinen tarve ja me kaikki tarvitaan hyväksyntää. Sehän on niinku tärkeä osa ihmisyyttä ja sitä semmoista yhdessä vaikuttamista tässä maailmassa. Mulla tuli joku semmoinen oivallus joskus, että kaikki tarvitaan hyväksyntää, mutta kukaan ei tarvitse kaikkien hyväksyntää. Se oli ehkä mulle semmoinen.
Niin, semmoinen oivallus, joo.
Joo.
Antti Pentikäinen, sä toimit tosiaan aiemmin noin 15 vuotta kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtajana. Ja kun sut nuorena nimitettiin siihen tehtävään, niin millaisella kunnianhimolla ja missiolla sä lähdit tuota tehtävää toteuttamaan?
No ehkä tässä yhteydessä, jos sopii, niin haluaisin mainita taas presidentti Martti Ahtisaaren, koska sain olla yksi niistä nuorista, jotka hän hyväksyi lähelleen ja joita hän halusi opettaa ja neuvoa, miten tätä työtä tehdään. Ja tietenkin hän on ihan niin kuin omassa sarjassaan, että kun ajattelin työtäni ja katsoin häntä, niin ajattelin, että haluaisin joskus tehdä tuota samaa ja antaa kaikkeen ikään kuin jonkun konfliktin tai sodan lopettamiseen. Ja siihen totta kai kirkon ulkomaanapu sitten ihmeellisellä tavalla antoi mahdollisuuden. Että siinä oli ehkä semmoinen tahtotila vaan tehdä parhaansa niiden ongelmien eteen, joita näki maailmassa olevan.
Mm. Mutta sun aikana se muuttui tämä järjestö, siis kirkon ulkomaanapu, pelkästään rahoittajaksi. Rahoittajasta rauhanneuvottelijaksi, että aloitte konkreettisesti itse tekemään sitä rauhanneuvottelutyötä.
No joo, sitä jälkeen ajattelee, että miten älyttömän isolla tavoitteella sitä lähdettiin liikkeelle. Että mä olin tosiaan hyvin nuori ja täytyy niin kuin sanoa, että ajattelin kiitollisuudella sitä luottamusta, mikä muun hallituksen puolesta tuli ja että sain vetää sen muutoksen läpi ja että he uskalsi antaa mandaatin ja siirtyä ja tosiaan niin kuin siirryttiin sota-alueelle, pääsääntöisesti sota-alueella työtä tekeväksi järjestöksi, ja jossa monilla kirkkokampu toki vielä jatkaa työtä.
Mutta se ei ollut ihan vaatimaton hanke, että pienen Suomen luterilaisen kirkon järjestö lähtee setvimään islaminuskoisen Somalian sotaa, joka oli tuohon aikaan ehkäpä maailman vaikein konflikti, ja sitä oli yritetty ratkoa jo ties kuinka kauan ja ties minkälaisilla konklaaveilla. Ja sä loit siihen vähän uudenlaisen tyylin, että te otitte näitä klaanijohtajia ja uskonnollisia johtajia mukaan siihen rauhanneuvotteluun. Niin, mitä sä halusit saavuttaa?
Se on tosi hyvä kysymys, ja ehkä täytyy lähteä siitä liikkeelle, että se tuli vähän niin kuin tilauksena se työ tavallaan, koska Suomessa on Somalia diasporaa, siis ihmiset, jotka on painut somaliasta sotaa, ja he tuli mun luokse. Siellä oli Mahdi Abdille ja Mulki Möllösen, nämä legendaariset somalivaikuttajat, jotka sanoivat, että te ette auta Somalia, koska me ollaan muslimeja, ja mä sitten niin kuin mietin itsekseni, että eihän toi voi niin kuin noinkaan mennä, ja siinä sitten sovittiin kokouksen päättyessä, että nyt lähdetään Somaliaan, ja se oli tosiaan sen ajan vaikein konflikti, että en tiedä, mihin sitä voisi verrata tänä päivänä, että mutta että se niin kuin, tai meille sanottiin, että se on niin kuin liian vaarallinen ja siellä ei ole niin kuin mitään toivoa. Ja sitten kuitenkin niin kuin lähdettiin mukaan, että jos ajattelee sitä niin kuin rauhanvälitystä yleensä, niin on tämä niin kuin diplomatian taso, missä presidentti Ahtisaari operoi. Ja sitten on tämä niin kuin mandaattien taso, jossa annetaan joku tehtävä, jota nyt esimerkiksi Pekka Haavisto saa Sudanissa toteuttaa. Ja sitten on tilanne, missä vaan asiat tosi epätoivoisesti ja huonosti, eikä kukaan toivo sulta mitään. Eikä itse asiassa edes halua, että se sinne menet. Ja tällaiseen tilanteeseen me mentiin, jossa me lähdettiin rakentamaan sitä luottamusta niiden kanssa, jotka sen sodan sitten lopulta pystyi lopettamaan. Ja sitten heidän luottamuksen avulla lähdettiin rakentamaan sitä maata uudelleen. Se tuntui silloin tuskastuttavan hitaalta ja valtavan, niin kuin, nyt kun jälkikäteen ajatellaan, että muutamassa vuodessa sitten meistä tuli se päätoimija rauhanprosessin taustalla ja se sota niin kuin sen valtion rakenteiden näiden heimojen välillä loppui. Että kyllähän se aika ihmeellinen oli ja tosi raastavaa ja vaikeaa. Sitten mä oon jälkikäteen ajatellut, että tuollaisessa tilanteessa, missä ei niin kuin yhtään luottamusta, että se luottamus, mitä me tunnettiin niin kuin toisiamme kohtaan, oli se, niin kuin se käännekohta. Että meidän välillä oli tosi vahva luottamus työntekijöinä, jopa niin kuin rakkaus. Ja se niin kuin alkoi henkiä sitten niin kuin muihinkin ja pikkuhiljaa loi sen olosuhteen, että sota saatiin loppumaan.
Mm. No tuossa Ville sanoi, että hänellä oli tavallaan semmoista menestyksen hakemista sen takia, että hän haki hyväksyntää ja sitten kuitenkaan ei tavallaan tullut, kun ehkä hetkeksi semmoista täyttämystä, niin tunnistatko sä itsestäsi tämän, että sä toivoit, että sinä olisit se, joka saa sen sankarileiman, että sä oot ratkaissut sen sodan?
No totta kai sitä niin kuin ajattelin, mutta se aika nopeasti kävi mulle niin kuin ilmeiseksi ja silloin Ahtisaaren kanssakin ollessa, että tavallaan se kansainvälinen niin kuin diplomatian maailma on niin kuin rikki, että ei siellä niin kuin olemalla saa muuta kuin päänsä kipeäksi, että se niin kuin enemmän mua niin kuin ajoi se, että mä ajattelin, että mulla on semmoinen niin kuin maksimaalinen vastuuntunto, että niillä pienillä resursseilla, mitkä itselle on uskottu, niin pitää saada maksimaalinen tulos aikaan ja ei asettunut mihinkään niin kuin kategoriaan valmis niin kuin tekemään kaiken sen eteen ja eikä todellakaan antamaan periksi, että sellainen ajatus ehkä tuli sitten itselle, jota ei ollenkaan hahmottanut tämmöistä niin kuin ylisukupolvista selviytymismalleista, että miten tässä maailmassa niin kuin ollaan, että ei se niin kuin Ahtisaarihan itse oli hyvin niin kuin nöyrä, että se kyllä hänestä myös tarttuu, että ei tätä niin kuin itsensä takia voi tehdä, että silloin ei kannata tähän työhön lähteä, jos niin kuin oma jotenkin brändi kiinnostaa, koska se on niin vaikeaa se työ ja sitä ei pysty tekemään niitä riskejä ottaa, jos niin kuin ajattelee vain itseään.
Mm. No Ville Juurikkala, samaan aikaan kun sä menestyit siellä Hollywoodissa, niin sun elämäsi varjosti paha päihdeongelma,
kyllä,
jolla ikään kuin lääkitsit niitä paineita, niin se on ollut aikamoinen kierre.
Joo, musta tuntuu, että siinä oli just se joku semmoinen, mäkin tunnistan tuommoista ylisukupolvista semmoista, sä puhut siitä vastuusta ja mulla taas ehkä se just se hylätyksi tulemisen tunne tai se ei-hyväksynnän saaminen, että ne voi olla eri asioita, mitä me koetaan lapsuudessa ikään kuin, että on jäänyt vajaaksi. Mä en tiedä, onko se sulla ollut sit se joku vastuuseen liittyvä asia, mikä siellä on jäänyt vajaaksi, että lapsi on vaikka alkanut kantamaan vastuuta kauheasti tai jotain. Ja mulla taas liittyy ehkä hyväksyntään siihen semmoiseen, että on se kokemus siitä, että ei tule ihan täysin hyväksytyksi omana itsenään siellä omassa lapsuudessa. Ja sit kun sitä lähtee paikkaamaan semmoisella tavalla, joka ei sitä oikein niin kuin ruoki sit kuitenkaan, ei oikeasti ravitse sitä tarvetta. Mä jotenkin koen, että kun mä puhuin tuossa aikaisemmin, että kaikki kuitenkin oikeasti tarvii hyväksyntää, mutta ehkä se on just se, että me tarvitaan sitä hyväksyntää semmoisessa sopivassa määrin ja semmoisessa tavallaan semmoisessa aidoissa ihmissuhteissa, läheisissä ihmissuhteissa, että se jotenkin mä koen, että se tarve on rakennettu, että sitä tarvetta ei ole niinkään erityisesti rakennettu siihen, että ihminen voisi saavuttaa hirveästi jotain maailmanmainetta, että se jotenkin ei mulla tunnu niin kuin että se olisi niinku se ihmisyyden tarkoitus, vaan se ihmisyyden tarkoitus, että se hyväksynnän tarve on, jotta me niinku luodaan niitä ihmissuhteita, heimoja ja perheitä ja lähisuhteita. Ja sitten tuommoiseen työstä haettavaan hyväksyntään liittyy vähän se semmoinen, että se jopa se oma lähipiiri, heimo ja perhe ja muu saattaa jäädä vähän taka-alalle, kun lähtee sitten taas hakemaan sitä semmoisesta maailmanmaineesta.
Kävikö sinulle niin?
No joo, just näin. Mm. Mulla se oli nimenomaan sitä, että sit kun sitä lähtee sieltä maailmanmaineesta, no silloin mulla ei vielä perhettä ollutkaan, ei ollut lapsia eikä muita, että silloin se oli toki mahdollista, mutta tavallaan, että mulla ei ehkä ollut sitä uivallusta siitä, että jos mä olisin silloinkin lähtenyt enemmän hakemaan sitä, tai tavallaan tavoittelemaan enemmän sitä perhettä tai jotain semmoista tai läheisiä ystävyyssuhteita, voi se sekin olla, ei se ole pakko olla perhe välttämättä, mutta se, että kun sitä lähtee niistä etäisistä ihmissuhteista hakemaan, niin siinä on joku semmoinen, että se on vähän sama mun mielestä kuin ravinnonkin kanssa, että semmoinen aito ravitseva ruoka on usein erilaista kuin se semmoinen ruoka, mikä niin kuin antaa nopeata tyydytystä, että sokerinen sokerinen pikaruoka saattaa antaa nopeata tyydytystä, mutta se ei niin kuin ravitse syvältä. Ja samalla tavalla mä koen, että se semmoinen maailmalta saatu menestys voi myös antaa sitä nopeata tyydytystä, mutta se ei niin kuin ravitse sitä hyväksynnän tarvetta sieltä syvältä. Ja se on se ollut se oivallus, että miten kääntää sitä omaa elämää siihen päin, että on enemmän niitä aitoja läheisiä ihmissuhteita, joissa sitten niin kuin, joissa on toki paljon sitä astetta, niissä on toki se, että niissä ei aina saakaan sitä hyväksyntää, koska se on se yksi, mikä mä oon, että on, kun se on tavallaan helpompaa hyväksyntää se pinnalliset, ei-läheiset ihmissuhteet, kun niissä taas ei tule niitä vaikeita asioita esille, kun läheisissä ihmissuhteissahan niissä alkaa tulee ne kaikki meidän haasteet esille.
Niin, ja se oma kuva ja minkä peilin just näkee se toisessa, niin ne poikkeaa toisista. Haluaisi uskoa se siihen vain hyvään sitten.
Just näin.
Elää siinä illuusiossa. Niin.
Kyllä, ja siinä on just toi, että kun se tulee, se toinen ihminen antaa sen peilin. Mm-hmm. Niin siksi on niin helppo lähteä sinne, että on kuvauskeikkoja tai muita semmoisia lyhyitä kohtaamisia. Kun niissähän saa vaan sitä hyväksyntää. Ei se kuvauskeikalla rupea kukaan niitä mun vaikeita asioita ikään kuin haastamaan siellä.
Miksei? Niin. Siitähän pitäis, ne aidot keskustelut vasta olisi alkanut.
Se on totta kyllä.
Sulla olisi monta ystävää siellä bändimaailman huipulla.
Mutta miten sä, Ville, koit, että mitä se alkoholi auttoi sua?
Miten se alkoholi? No siinä on just se, että sehän on se, että se turruttaa sitä stressiä. Et siinä on, joo, mä jotenkin koen, että kun se oli se, kun se elämä alkoi sitten muodostua vähän semmoiseksi, että jokainen työkeikka alkoi tuntua siltä, että se on niinku semmoinen joku minuuden mittari, että kun se tuntuu, niinku, ehkä se, että kun ei ole niitä läheisiä ihmissuhteita, vaan sitten sitä koko ajan hakee sit jostain niinku yksittäisistä työkeikoista sitä kohtaamisen tarpeelle täyttymystä, niin sitten alkaa tulla jokaisesta työkeikasta helposti semmoinen vähän semmoinen minuuden mittari, että jos se työkeikka onnistuu, niin sitten mä oon onnistunut. Mutta sitten jos se epäonnistuu, niin sitten mä oon epäonnistunut niin kuin pohjimmiltani. Ja nyt taas saanut enemmän siitä kiinni just, että jos joku työkeikka onnistuu, niin se on se työkeikka onnistunut. Tai se työkeikka epäonnistuu, niin se on se, tämä keikka just on nyt epäonnistunut. Että se ei tarkoita, että mä oon niin kuin syvällä sisimmässäni pohjimmiltani ikään kuin epäonnistunut. Aivan. Ja mä tarkoitan sitä, että sitten kun elää jatkuvasti siinä semmosessa, että jokainen on se vähän minuuden mittari, että joko onnistuu tai ei onnistu, niin sitten se on hirveän stressaavaa pidemmän päälle. Niin siihen se alkoholi sitten alkoi tulee semmoiseksi, että joo.
Joo. No Antti Pentikäinen, sulla ei ollut päihdeongelmaa, mutta miten sä itse koit, että miten se sun työtaakka ja ne paineet, niin miten ne oireili sussa?
Joo. No siis se tuommoiselle sota-alueelle, kun tavallaan lähdetään, niin niitä riskejä ja vaaroja oli tosi paljon, ja sitten se vastuuntunne oli niin kuin hyvin konkreettinen, että siellä saattoi olla yksittäisiä kokouksia, joihin kohdistui niin kuin pommiuhkaa, ja mun piti päättää, että jatketaanko mistä kokousta. Mä muistan, kun mä aina öisin heräsin miettimään, että jos nyt siellä räjähtää ja kuolee kymmeniä ihmisiä, että selviänkö mä siitä koskaan, ja mikä, että nyt aamulla tämä lopetetaan. Ja sitten juttelin kollegojen kanssa ja sanoin, että ei, että sitä pitää jatkaa, että tämä sota ei muuten koskaan niin kuin lopu. Että mulla tuli tämmöisiä niin kuin kokemuksia, missä ne kokemukset tai tapahtumat, joita elettiin, niin meni yli oma käsityskyvyn ja niitä heräsi niin kuin öisin miettimään ja ne saattoi kestää 3 kuukautta semmoinen unettomuusjakso ja sitten kun ne toistumisen jälkeen, niin sitten tuli kroonista, että oli oikeastaan joka yö sitten hereillä ja mietti niitä asioita, mitä päivällä ei ehtinyt niin kuin emotionaalisesti käsitellä ja se oli jännä, että semmoiset hyvin pienetkin asiat, vaikka ettei ollut havainnut jonkun ihmisen tunnetilaa sen päivän kiireen keskellä, niin se niin kuin herätti se työllä, että hetken, että mitäköhän tuossakin oli niin kuin menossa tai mitä mun pitäisi sanoa tai tehdä, että toi asia tulisi käsitellyksi. Että näki, että vähän niin kuin Ville otti valokuvia, niin mun mieli otti valokuvia niin kuin ihmisistä ja asioista ja sitten ne palautui niin kuin sinne niin kuin liian voimakkaina, ettei pystynyt unessa vaan selvittämään niitä.
Kuulostaa kyllä supervaativalta, että olet ollut tosi vaativa itsellesi.
No joo, ja varmaan toi niin kuin se, että olin absolutisti ja elin tosi kurjalaista elämää, vaikutti siihen, että sitä jaksoi aika pitkään. Että muuten sitä olisi varmaan jo poissa elävien kirjoista.
No sä Antti Pentikäinen tuossa aikaisemmin mainitsit tämän ylisukupolvisuuden, niin mitä siellä taustalla on? Mitä tarkoitit sillä?
Niin, se on huikea asia, että tavallaan mä niin kuin ajattelin, että me eletään tämmöisessä niin kuin maailmassa, missä niin kuin sota ei niin kuin enää ole ja tavallaan se meidän niin kuin selviytymismalli, mistä sovittiin kotona, oli, että ei tästä tarvitse täällä puhua. Ja sitten mä jossain niin kun havahduin, olin ehkä isän kanssa hiihtoretkellä jossain Lapissa. Ja et hetkinen, että isän varhaisen muisto on niin kun sotaan liittyvä. Ja sitten hahmottui se, että oma isoisä lähti niin kun vapaaehtoisena, mitä hän ei olisi tarvinnut pienen seurakunnan pappina tehdä, niin ikään kuin selvittämään isovelinsä syntejä rintamalla, että hän koki, että hän ei voi elää tässä maassa, jos hän ei ole siellä myös niin kuin laittaman henkeä alttiiksi. Ja tajusin, että tässä on tosi, tosi pitkä niin kuin sukupolvien ketju, että vaikkei me osata sitä sotatraumaa niin kuin käsitellä tai puhua, niin se vaikutti siihen tapaan, jolla mä olin tässä maailmassa. Itse asiassa niin kuin toin sitä vaikutusta takaisin omille lapsilleni, niin että joku semmoinen, niin kuin Ville sitä aikaisemmin kysyikin, mutta että mun tapauksessa oli niin kuin se, että on joku asia, minkä puolesta vaan pitää olla valmis laittaa itsensä likoon ja valmis niin kuin antamaan henkensä. Ja että jotenkin se malli niin kuin toistui. Jotenkin mä koin, että mä toistin sitä ylisukupolvista mallia ja semmoista niin kuin epäterveet, tavallaan liian pitkälle menevät niin kuin toimintatavat tuli ehkä sitten siitä.
Mitä tarkoitit tuolla, että isoisä lähti sovittamaan veljensä syntejä?
Niin, hänen veli oli tehnyt maanpetoksen ja se tosi raskaana hän koki sen ja ajatteli, että jos tämä maa on hyökkäyksen kohteena, niin hänen pitää olla siellä mukana puolustamassa sitä maata. Ja hän koki, että hän haluaisi, niin kuin, hän ei voi elää rauhassa, mutta yritti myös niin kuin sovittaa sen ja ainakin omalta osaltaan, mutta sitten kuitenkin elämä osoitti, että ei se ollut niin kuin mahdollista, että kyllä hän sai sitä velinsä teossa kuulla läpi ikänsä ja ehkä vielä isäkin, mutta
että hän oli valmis ikään kuin uhraamaan itsensä ja sitten huomasi, että sitä ei pysty oikeastaan toisen puolesta sovittamaan. Onko tämä juuri siis se, mitä sä oot sitten huomannut itsessäsi, että sä sovitat jotakin mikä ei ole niin kuin sovittavissa?
Kyllä, joo. Ja itse asiassa vasta nyt, kun mä oon tätä kirjaa kirjoittanut ja ruvennut kirjoittaa, niin mä oon hahmottanut tämän todella sen ja suositan kaikkia niin kuin miettimään sitä, että mitä selviytymismalleja omilla vanhemmilla tai esivanhemmilla on ollut ja miten sitä niin kuin toistaa, miten se vaikuttaa siihen tapaan olla maailmassa. Ja toki meillä sitten vielä siihen lisäksi vaikutti nämä kristilliset niin kuin kertomukset, jossa ikään kuin se itsensä uhraaminen on myös niin kuin tämmöinen jonkinlainen esikuvallinen teko. Että totta kai sitä niin kuin ajattelin, että näiden esikuvien mukaan pitäisi toimia. Tai mulla oli Martin Luther Kingin tämä henkilökohtainen niin kuin kirja, biografia mukana tämmöistä iltasilluun ja yritin niin kuin hänen mukaansa mitata itseäni ja ihan tavallaan semmoisia käsittämättömiä vaatimuksia.
Niin sä oot vanhoillislestadiolaisesta suvusta, niin sieltä siis tuli tällaista painetta, että miten pitäisi elää. Tarkoitatko sitä?
No totta kai, mutta sitten totta kai nämä kristilliset perinteet vaikuttaa kaikissa niin kuin kirkoissa, mutta että varmaan sieltäkin sitä paljon tuli, että isoisä toki niin kuin sitten sen liikkeen piirissäkin sitten niin kuin pyrki tätä samaa eetosta toteuttamaan, että ikään kuin uhraamaan itseään ja tekemään asioita muiden puolesta ja sitä varmaan itsekin sitä toisten jatkoon.
Mites Ville, sulla sitten, mikä siellä oli niin kuin pohjimmainen, mitä sä nyt ehkä ajattelet, pohjimmainen syy sille päihdeaddiktiolle ja myös sille työnarkomanialle, mistä kärsit?
Joo, tosiaan se, itse varmaan kysyitte siinä ekana, että mä rupesin hyväksynnän vajetta, mutta tosiaan hyväksynnän vajetta rupesin siinä puhumaan, mutta sitten tosiaan nyt rupesin miettimään, että tosiaan, mihin se hyväksynnän vaje siellä pohjaa, niin mulla on vanhemmat on ollut tosi nuoria, kun mä oon syntynyt ja vaarilla on ollut alkoholismia jo ja äiti on siitä puhunut paljon ja siitä semmoisesta hänen omasta vajavaisuudestaan siinä varhaislapsuuden aikana ja isällä myöskin. Ja sitten isän ja äidin ero varsinkin oli semmoinen, joka ei mennyt ihan niin kuin toisiaan kunnioittain. Niin siitä mulla on jäänyt tosi vahvasti semmoinen mielikuva. Se, että miten ikään kuin vanhemmat on puhunut toisilleen silloin. Että siinä on ollut jotain, varsinkin miten äiti on puhunut isästä. Niin sen mä oon jotenkin kokenut semmosena, että isässä on jotain hävettävää, jotain semmoista ei hyväksyttyä. Ja sit mä oon, kun oon käynyt terapioissa aikuisena, niin siellä on tullut paljon esille just sitä, että miten, että pieni lapsi, mä oon ollut silloin kun 4-5-vuotias, että miten sen ikäinen lapsi helposti kokee sen, niin kuin sen semmoisen negatiivisen puheen itseensä, että jos 4-5-vuotiaan lapsen isästä puhutaan siten, että isä koetaan hävettävänä, niin silloin lapsi itse kokee itsensä hävettävänä. Mm. Ja se on se semmoinen niin kuin tietty häpeän pohjavire, minkä mä tunnistan koko aikuisuudessa. Edelleenkin se ei ole täysin poistunut, vaan kyllä mä tunnistan sitä. Se on nykyään sen kanssa, se on semmoista jatkuvaa tasapainoilua ja tiedostaa se oma vajavaisuutensa sen kanssa ja osata olla, että ei anna sit liikaa itsensä mennä siihen semmoiseen tilaan, jossa yrittää ikään kuin tukahduttaa sitä häpeää sen menestyksen kautta esimerkiksi.
Niin tietynlaista hyvittämistä sekin.
On, hyvittämistä kyllä. Ja tämä on mielenkiintoista, että miten voi olla tämmöinen tosi erityyppinen kuin, ja just tommoinen, tavallaan voisi sanoa niin moraalinen kunnianhimo. Mm. Että mä esimerkiksi nyt, mä en ole vielä aloittanut, mutta mä toi Rutger Bregmanin, tämä edellinen hyvä historiakirja, mulle puhutteli paljon. Hänelle tuli nyt vähän aikaa sitten moraalinen kunnianhimo. Mm. Ja sehän on niin kuin hieno asia, moraalinen kunnianhimo, ja sullekin varmasti on työssä ollut paljon semmoista hienoa, niin tämä on musta tosi mielenkiintoista ja hieno asia, että tämmöisistä hyvistäkin asioista puhutaan niin kuin sillä tavalla, että niissäkin voi lähteä se ikään kuin vaarallisille teille. Että et myös moraalinen kunnianhimo, vaikka se on lähtökohtaisesti aivan mielettömän hieno asia, niin sitten että siinäkin on se vaaransa, jos sen päästää.
Ja varsinkin, jos se tapahtuu tämmöisestä niin kuin uhri,
niin, totta.
Uhriasetelmasta uhri. Niin kuin katsottuna.
Joo, kyllä, joo. Hyvä pointti. Että se, ehkä se on se, mistä se juontuu siellä pohjalla, kyllä.
Antti, mä luin erään haastattelun, missä sun veljesi Mikael Pentikäinen sanoi sinusta, että Antti tekisi mitä tahansa maailman lasten eteen, ja kun sä olit töissä Afrikassa, niin sä joudut oikein taistelemaan, että sä et ottanut mukaan Suomeen kaikkia niitä lapsia, joita sä näit siellä, jotka kärsi. Ja tämä kertoo mun mielestä aika osuvasti siitä, että minkälainen on ollut sulla se sellainen ylisuuri velvollisuuden tunne ja vastuunotto.
Joo, siitä se tavallaan se oma havahtuminen alkoikin, että 2006 tämmöisen pienen orpopojan otin syliin ja kuulin sitten jälkikäteen, että hän ei ollut niin kuin suostunut kenenkään aikuisen syliin oman äidin kuoleman jälkeen, ja sitten hän siihen syliin niin kuin nukahti, ja sitten kun me noustiin ulos, niin hän niin kuin oli siinä rauhassa, ja sitten kun me auto laittiin käyntiin, niin hän jotenkin aavisti, että mä lähden pois ja tarttui niin kuin kaksin käsin lujasti kaulasta, ja mä sitten siinä tekstasin vaimolle, että haittaako mä tuon kolme poikaa ja isoäidin mukana, ja mä en tietenkään ollut tosissani siinä, mutta tämä poika sitten kuoli, ja haitsin heikentämän vastuskyvyn takia hänelle tuli flunssa jonkin ajan päästä. Ja mä niin ajattelin, että mä oon kohdannut elämäni suurimman opettajan siinä, vaikka hän ei sanonut niin sanaansa, että kaikki maailmassa kääntyi niin ylös alas. Ja sen mä muistan, että sitä oli tosi vaikea niin itselleen selittää, että miksi tämä maailma on tämmöinen ja miksi täällä puhutaan Jumalasta ja Jumalan siunauksesta, niin kuin täällä puhutaan, jos tämmöinen pieni lapsi joutuu tuommoisen kokemaan.
Mutta oliko sitten niin, että jossain vaiheessa sun piti ikään kuin sisäisesti hyväksyä se, että kukaan ei pysty yksin poistamaan maailmasta kärsimystä?
No totta ihmeessä, siis se nykyään kun mä niinku meditoin, yritän meditoimalla tavallaan, sitä voisi kutsua niinku tämmöistä rukoustilaksi myös niinku miettiä maailma-asioita ja vaikka näitä sotia, niin joskus tulee vaan semmoinen, että tarviiko sun niinku kaikkea tietää, että maailmassa tapahtuu paljon raskasta. Ja tarviiko sitä kaikkea niin kuin tietää ja myös se, että niin kuin rakkautta on kaikkialla. Et kun katsoo semmoista sotaa, missä niin kuin räjähtää talot ja sieltä kaivetaan niin kuin haavoittuneita lapsia käsin ilman työkaluja, niin että siinä on läsnä niin kuin se suuri rakkaus, mitä voi olla. Että ihan joka paikassa ei tarvitse itse yrittää tunnistaa sen niin kuin mielettömän määrän huolenpitoa, mitä kuitenkin on pahemmankin tuskan keskellä, joka ei ole mitenkään meistä riippuvaisia.
Mikä sulle, Antti Pentikäinen, oli sitten sellainen konkreettinen käännekohta, että sä aloit muuttaa ajattelutapaansa?
No se oli varmaan niin kuin aluksi pitkä prosessi, että totta kai siinä unettomuuden keskellä oli sellainen tunne koko ajan, että nyt tämä ei ole niin kuin kestävällä pohjalla. Ja vaikka mä pystyin mielestäni päivisin niin kuin toimin normaalisti ja suoriutumaan, niin sellainen tunne oli, että pitää jotenkin päästä pois tästä ja kierteistä. Mutta että se oli ehkä se isoin asia oli niin kuin havahtua siihen, että itse asiassa tuolla Amerikassa, kun mä joudun tätä heidän niin kuin viimeisintä totuussuunnitelmaprosessia valmistelemaan ja sitten siinä oli näitä sisäisiä vaikeuksia ja jännitteitä, niin Mulla yksi Afrikan amerikkalainen kollega ystävä sanoi, että miksi sä teet tuota itsellesi, kun mä koin, että mulle tehtiin tosi väärin jossakin tilanteessa. Ja sitten mä tajusin myöhemmin, että hetken, että mua suututti aluksi ihan hirveästi, mutta sitten mä niin tajusin, että joo, että kyllä mulla oli tämä ajatus tästä uhrautumisesta, että mä sen uhrautumisen kautta vien niin asioita eteenpäin. Ja silloin, kun sulla on sellainen oletus, niin silloin antaa mulle mahdollisuuden myös toimia niin kuin jotenkin rikkovasti. Ja piti hahmottaa se oma logiikka ja päästä siitä niin kuin irti, että monia tämmöisiä niin kuin havahtumisen kohtia. Ja ehkä se isoin oivallus on, joka on aika hankala, mutta mä oon ymmärtänyt sen, että meidän niin kuin omat niin kuin tavallaan oletukset tai ennakkoluulot asettaa meidän todellisuuden rajat. Että sitten kun me avaudutaan niin, että ne meidän omat oletukset maailmasta eivät aseta jotakin tiettyjä rajoja, niin me opitaan sen maailman ulkopuolelta uusia tosi nopeasti. Ja mulla on käynyt näin, että jotkut tietyt tavallaan, niin kuin mä olisin sanonut, mä olin niin kuin purkissa, että kun mä tajusin, että mun ei tarvitse tuossa purkissa, niin se maailma siinä ympärillä on niin kuin yhtäkkiä avautunut ihan niin kuin eri tavalla. Ja tämä on niin kuin käsittämättömän upeita elämässä, että sä toistat jotakin mallia, väännät siinä niin kuin ihan itsesi niin kuin uuvuksi. Ja sitten kun huomaa, että se ei ole pakko eikä tarpeen, niin sitten yhtäkkiä avautuu maailma ihan niin kuin toisenlaisena. Ja se on ollut koko ajan siinä vieressä, mutta koska sä itse et suostunut näkemään sitä, niin se ei niin kuin, mä en osaa toki ehkä paremmin selittää, mutta tämä mulle on käynyt.
Pystyt sä jotenkin ajatamaan niin kuin esimerkin että siitä ajattelutavasta, että mikä sulla esimerkiksi oli sellainen ennakkoluulo, millä sä katsoit maailmaa ja sitten yhtäkkiä tajusitkin, että ei tämä ole näin?
No yksi asia, mitä mä nykyään paljon mietin ja haluaisin kirjoittaa sitä enemmän, on tämmöinen niin kuin henkinen tai hengellinen vaurio niin kuin trauman ytimessä. Ja mulla se totta kai niin kuin teologina ja monen sukupolven teologina liittyy niin kuin jumalasuhteeseen ja semmoiseen ajatukseen, että Jumala on niin kuin hiljaa, että mä teen kaikkeni ja mä koko ajan niin kuin poistan nämä itseeni liittyvät esteet niin kuin tehdä joku asia. Mä ajattelin, että kyllä nyt tosta jonkun peukutuksen voisi saada. Niin sitten mä niin kuin taas tämmöisessä niin kuin meditatiivisessa niin kuin rukoustilassa vähän niin kuin mystisenkin näyn koin, jossa ikään kuin se tuli niin kuin kysymyksenä mulle takaisin, että mitä muuta sinä haluaisit minun sinulle kertovan. Ja sitten kun mä sitä mietin niin katson ympärille ja totesin, että en mitään. Että mä en ole vaan tota niin kuin nähnyt. Että todellisuus itsessään puhuu todella, todella paljon jatkuvasti ja se oli mun trauma, joka esti mun näkemästä sitä. Ja täällä on myös tämmöinen niin kuin metafyysinen niin kuin hengellinen merkitys, koska siis Jumalan määritelmä itsestään on se, joka olen, eli läsnä oleva, joka on kadonnut niin kuin monesti meiltä, että se jumaluus on niin kuin läsnä tai elämä itsessään todistaa jumaluudesta. Se, että sä oot olemassa, niin et sä tarvii mitään muuta siihen niin kuin sen asian kertomiseen, että me haetaan jotakin erityisiä mystisiä kokemuksia, niin jo se, että me ollaan olemassa, on niin kuin valtava. Heitä niin enempää voi ihmiselle kertoa. Ja että sä näet sen koko ajan kaikessa, sä voit nähdä sen kaikessa. Ja musta on tosi tärkeä siis toi Ville sana vaillinainen, siis suomen kielessä näitä ihania sanoja, musta se on yksi niitä. Mutta elämä on niinku siinä vaillinaisuudessaankin täydellistä.
Kyllä.
Että niin tavallaan kun se poistuu se dikotomia, että ei ole riittävästi, vaan että elämä tällaisenaan kaikki ne hankaluuksine onkin itse asiassa täydellistä.
Niin on.
Niin silloin tavallaan se tarve jotenkin yrittää olla jotain muuta, niin tota poistuu ja sen, siihen tulee semmoinen kiitollisuus ja ilo tilalle.
Yhtäkkiä sinä riitätkin.
Niin, niinpä.
No Ville Juurikkala, mä oon lukenut sun omaa elämäkerran, joten tiedän, että sinulla se oikeastaan semmoinen käännekohdan alku ainakin oli vuonna 2010, kun päätit sieltä päihdehuuruisen työnteon keskeltä Los Angelesista lähteä Espanjaan Santiago de Compostelan vaellukselle.
Joo.
Siellä kävelit lähes 1000 kilometriä, niin millainen kokemus se oli sulle?
Oh, millainen. Se on kyllä niin vitsi.
Kävelitkö paljon ajalla?
En koko matka. Varmaan 10 kilsaa oli pisin matka, mitä putkeen kävelin paljon ajalla. Ei menisi 1000 kilometriä paljon ajalla.
Niin sä nyt tulit tänne paljon ajalla. Joo. Mutta mitä sä oivalsit siellä?
Mitäköhän mä ootas? No yksi keskeisin oivallus oli ainakin se semmoinen, kun oli elänyt siellä, että kun oli elänyt siellä Los Angelesissa sen ulkoisen yltäkylläisyyden keskellä ja kokenut semmoista valtavaa sisäistä tyhjyyttä, niin sitten siellä Santiagon tiellä mulle kävi niin, että mun kaikki rahat ja passit ja tavarat ja kaikki varastettiin. Että mä olin lopulta semmoisessa tilassa, että mulla ei ollut mitään muuta kuin makuupussi ja makuualusta, jotka mä sain yhdestä majatalosta. Ja Sitten mä vaan nukuin metsässä ja söin mitä ihmisiltä sai. Niin se oli jännä se tunne siitä, että kun oli sen Los Angelesin ulkoisen yltäkylläisyyden keskellä kokenut valtavaa sisäistä tyhjyyttä, niin yhtäkkiä siinä, kun kaikki ulkoinen oli riisuttu, ja mikä täyttymys siitä tulikaan.
Paradoksaalisesti.
Kyllä, se oli uskomaton. Ja siinä on kyllä joku toi tuommoinen, mitä sä kuvailit toi, mikä, että ei mitään. Että ei tässä oikeasti mitään kysyttävää enää ole. Että kyllä se loppujen lopuksi on aika. Ja mulla on tuommoinen vähän samantyyppinen, kuulosti tosi samankaltaiselta toivallukselta, kun mulla tuli kerran. Mulla yhdessä haastattelussa joku kysyi, että kysyi niin kuin elämän tarkoitukset, mikä on elämän tarkoitus. Niin sitten mulla tuli semmoinen, että musta jotenkin tuntuu, että usein se tarve löytää elämän tarkoitus niin tuntuu olevan niissä tilanteissa, kun itse elämä on vähän hukassa. Että ei ole niin kuin tässä läsnä olevassa hetkessä. Ja sitten taas niissä hetkissä, kun on vahvasti läsnä tässä hetkessä, niin tuntuu just siltä, että elämä on. Se riittää. Että ei tämä tarvii mitään sen kummempaa tarkoitusta. Mm. Jotenkin mulla tuli tuosta sun, Antti, mitä sä kuvailit, niin tosi samantyyppinen. Siinä oli sama energia jotenkin. Ja mun ainakin, että eihän mä kyllä koko ajan. Mulla tuli, mitä tuossa alussa sanoin, mulla tuli sellainen olo, että niin kuin mä eläisin koko ajan siinä läsnäolon tilassa. Että en mä siinä todellakaan. Että kyllä mulle sitten välillä tulee niitä, kun mä oon ihan taas siinä jossain, että apua, miten nämä asiat on, mutta silloin tällöin elämässä pääsee. Kyllä sanoisin joka päivä, kun mä rukoilen ja meditoin kanssa päivittäin. Mulla on Isä meidän rukouksen, se tapahtukoon sinun tahtosi, on yksi semmoinen mulla tosi vahva, että se tuo niin kuin tähän tilaan vahvasti, mitä sä kuvailit just, että sillä muistuttaa ja sillä usein pääsee siihen semmoiseen, että voi hyväksyä tämän.
Mm. Mä vielä tuosta vaelluksesta kysyn sen, että kun sä tosiaan tulit ryöstetyksi, niin se oli musta mielenkiintoista, että siinä vaelluksen alussa sähän kannoit sun ammattilaiskameratarvikkeita, vehkeitä mukana ja halusit kuvata niitä kauniita maisemia. Ja valokuvatessa varmasti sä oot niin kuin aina siinä hetkessä läsnä. Mutta sitten kun se kamerakalusto sulta varastettiin ja sä et voinutkaan enää kuvata.
niin en ollut yhtään läsnä.
Niin, aivan. Miten se niin kuin, tavallaan sä joudut ikään kuin luovuttamaan siitä sun ammatillisesta minästä siinä hetkessä?
Ammatillisesta kunnianhimosta erityisesti just kyllä voisi sanoa näin. Ja siitä tuli jo esimakua sen matkan alkuvaiheessakin, että siellä oli monenlaista, että ihan alussa oli luottokorttiliikkeet, sitten me mietin, pitäisikö jättää kameran niin kuin panttilainaamoa, ja sitten en mä pysty, ei missään nimessä. Sitten mun kamera itse asiassa hajosi siinä jossain vaiheessa matkaa, semmoinen, että meni suljin jumiin, mitä ei ikinä tapahtunut, ja silloinkin tuli, että ei, miten se voi just nyt tapahtua, ja koko ajan tuli semmoinen, että tässä on joku merkki, mitä halutaan antaa mulle, ja sitten mä astin uuden kameran, ja kaikkea mahdollista, ja että siinä oli paljon sitä semmoista, että oli niin kuin, että mä tosi vahvasti takerruin nimenomaan siihen ammatilliseen kunnianhimoon. Kun siis loppujen lopuksi, mikä mulle sitten kävi, niin mähän sain semmoisen ihan pikkusen pokkarikameran vielä, sitten mulla oli loppumatkasta, mutta se ei jotenkin ruokkinut enää sitä ammatillista kunnianhimoa, että mä pystyin yhtäkkiä valokuvaamaan niin kuin tavallinen ihminen, joka vaan kävelee ja napsasee pari kuvaa ja sitten laittaa kameran taskuun. Kun se on se, silloin kun mulla on se ammatillinen kunnianhimo, niin se on sille, että kun mä pysähdyn ottaa kuvaa, niin se on helposti pari sataa ruutua ja sitten erilaisia kulmia ja tiedätkö semmoista. Ja sitten miettii kaikkea, no vitsi, tästä saisi semmoisen näyttelyn ja tommoisen tehtyä. Että se lähtee jotenkin helposti viemään siihen. Ja tavallaan se lähtee vähän pois siitä tästä hetkestä, kun siinä lähtee miettimään sitä, että mitä tässä saa tehtyä, että tästä on jonkun hienon kokonaisuuden luotua. Ja
sä se lahjaksi sen tyhjyyden tunteen ja itsesi löytämisen, sen kameran menettämisen.
Kyllä.
Joo, kautta. Hieno kokemus.
Se toi tosi vahvasti se tyhjyys, se ulkoinen tyhjyys toi sen sisäisen tyhjyyden, joka on yhtä aikaa sisäinen täyttymys.
Joka kertoo siis sen, että miten vastoinkäyminen voi olla lahja tai muuttuu lahjaksi, kun se jaksaa työstää siihen, että ei ole uhri sille kokemukselle, vaan niin kuin omistaa sen ja saa voiman siitä vaikeasta kokemuksesta jonkun.
Kyllä, eikä muuten tapahtunut heti mulla se, että se mulla tuli 3 päivää semmoinen aivan epätoivoinen uhriutuminen nimenomaan, että se oli semmoista just, että nyt tämä kamera on pakko löytää. Erityisesti kamera, siis kaikki muutkin tavarat oli viety, mutta se kamera oli mulla se, isoin siellä, että nyt se on pakko löytää. Ja kävin läpi kaikki mahdolliset löytötavaratoimistot ja kaikki joita yritin niin kuin semmoisen valtavan epätoivon vimmassa oikein.
Oliko se kamera vai muistikortit, jossa ne kuvat tuli?
Se oli kamera ja sitten tietokone, niinpä, missä mä olin sinne ladannut myös kuvia. Aivan. Joo, kyllä. Että ne oli ne pahimmat kyllä myös itse asiassa jo kameran lisäksi. Ne oli ehdottomasti ne tietokoneet ja nämä. Mutta sitten kun tuli se semmoinen piste, että mä olin vain, että ei sitä löydy. Ja sekin oli kyllä ensin niin vähän, että ei sitä, voi jumalauta, että sitä ei löydy, että nyt tämä on kyllä ihan kauheata. Mutta sitten kun siinä hetken aikaa seisoi siinä ja mietti, että sitä ei löydy. Sanoin, että mä en voi tehdä mitään. Siinä on joku semmoinen, että siinä kun ei voi tehdä mitään, niin siinä on jotain.
Uusi alku.
Joo, kyllä.
Ei ollut enää mitään menetettävää, niin kyllä. Sitten tulikin se.
Se oli se tunne kanssa semmoinen, että ei ole mitään menetettävää. Mm. Ja siinä ei ole mitään menetettävää yhtä aikaa, vaan semmoinen, että ja mulla on kaikki, mitä mä tarvitsen. Siltä se tuntui. Mm.
No Antti Pentikäinen, sulla yksi käännekohta oli se, että sä päätit lähteä pois kirkon ulkomaan avustaja. Olet kertonut, että se oli toki tosi vaikea päätös, koska sä olit niin sitoutunut siihen työhön. Mutta kun sä lähdit pois, niin mitä sitten tapahtui?
No se oli semmoinen, ehkä niin kuin tavallaan mä en olisi löytänyt niitä asioita, mitä mä olen löytänyt. Ja en olisi varmaan lähtenyt, jos se siinä olisi ollut pientä hankausta. Että mä jotenkin ajattelin, että mun velvollisuus on niin kuin olla uskollinen sille missiolle, ja mä en voi pettää niitä kollegojen tai muiden niin kuin odotuksia, mutta se, niin kuin, se uusi maailma oli heti vastassa, että se tuntui ihmeelliseltä, että mä olisin jatkanut siinä oravan pyörässä, mutta sitten kun mä en pystynyt siinä olemaan, niin sitten ikään kuin uusi maailma aukesi, mutta siinä meni vielä monta vuotta, että mä opin myös siitä uhrautumisen mallista pois ja tavallaan sain itseni kiinni siitä, että mä vein siihen uuteen maailmaan tämmöisen, mitä mä kutsun niin kuin projektienergiaksi, että kaikilla niillä että semmoinen niin kuin valtava tekemisen pakko ja asioiden muuttamisen pakko ja niin kuin kunnianhimo siihen niin kuin maksimaaliseen vaikuttavuuteen, niin vaikka mä kuinka yritin olla niin kuin nöyrä tai kantaa itse tavallaan ne ongelmat, mitkä tuli eteen, niin ei se ollut niin kuin tervettä. Että sitten oli vaan pakko niin kuin huomata, että hetkinen, että musta itsessään on jotakin, niin kuin, jonka pitää muuttua ja ehkä se, niin kuin se tapa olla läsnä, mitä mä yritän tänä päivänä olla, niin on niin kuin hoitavan läsnäolon energia mieluummin. Että totta kai mä yritän tehdä ne jutut, mitkä mulla on, mutta mä niin kuin hyväksyn ehkä sen aikajänteen ja asioiden vaikeuden ja omien voimien riittämättömyyden. Tosi, niin kuin, että siinä on tosi paljon toleranssia niin kuin enemmän, vaikka en mä koe, että mä niin kuin suoranaista painetta kollegoihin kohdisti, mutta se kunnianhimon taso oli valtava vaativa meille kaikille. Mm.
No miten sä koet omasta vinkkelistä, että miten esimerkiksi sä oot nyt tuolla George Masonin yliopistossa työelämäprofessorina ja sulla on tietysti alaisia siellä, niin miten sä koet, että alaiset suhtautuu suhun nyt, kun sanoit justin tuossa, että nykyään et enää mene tavallaan siihen tilanteeseen semmoisella niin kuin projektienergialla, että no niin, nyt meillä on tämä päämäärä ja mitäs me tässä niin kuin edetään ja homma pitää saada eteenpäin, vaan enemmänkin sellaisesta niin kuin hoitavasta energiasta, niin miten tämä vaikuttaa ihmisiin sun ympärillä?
No joo, siis se ehkä mun tapa yrittää johtaa aikaisemmin ja ehkä vieläkin oli se, että mä yritän niin kuin ymmärtää niitä unelmia, mitä ihmisillä on ja löytää tavallaan koherenssin niistä, että se ei niinkään ole tämmöinen niin kuin ohjaus, vaan tavallaan tukeva rooli, mikä mulla on, mutta että se mitä se tänä päivänä tarkoittaa, se että on niin kuin sallitaan olla ihminen, että meillä on huonoja hetkiä kaikilla ja me ei niin kuin hyökätä toistemme kimppuun niiden takia ja ihmisillä on eri vaiheissa niin kuin niitä raskaita hetkiä yksityiselämässä tai työelämässä, että se jokainen astuu niin kuin vuoron perään vähän niin kuin lohduttamaan tai kannustamaan toista ja musta se on niin kuin hienoa, että vaikka tämä säätiö, mitä mä johdan, ei ole valtavan isoja ihmiset, jotka yhteistyötä kanssa työskentelee, niillä on tosi suuria tarpeita, niin me pystytään pienellä resursseilla tekemään niin kuin edelleen tosi kauniita ja uskomattomia asioita, mutta se lähtee siitä jotenkin siitä sydämen tai sisimmän koherenssista.
Ville Juurikkala, sä oot ollut vuosia jo päihdeaddiktiosta vapaa ja oot muuttanut kokonaan Suomeenkin jo vuosia sitten. Niin millainen asenne sulla on nyt työntekoon?
Mikä mulla on työntekoon? Mulla siis, joo, että raitistuminen tapahtui 14 vuotta sitten ja työnarkomanian kanssa tapahtui iso irtipäästäminen. Tuossa olisiko se ollut 7 vuotta sitten suunnilleen, 8 vuotta sitten. Se mulla iso, kun sä puhuit Antti, sulla oli tärkeä päästää irti siitä työpaikasta siellä kirkon ulkomaanavussa, eikö niin ollut? Että se oli semmoinen, joka sulle oli, mun kohdalla taas niin kuin oli kans tarpeen yhdenlainen niin kuin irti päästäminen, tämmöinen konkreettinen, ja mulle se tarkoitti niin kuin kansainvälistä uraa. Että mulla se kansainvälisen uran tavoittelu oli semmoinen, että mulla esimerkiksi tuli niin kuin raitistumisen jälkeen vielä uudelleen. Me saatiin jossain vaiheessa, kun oli lapset syntynyt jo ja kaikkea saatiin päähän, että muutetaan Hollywoodiin taas uudelleen ja lasten kanssa tällä kertaa muutettiin sinne. Sitten se jotenkin se kunnianhimo erityisesti siellä, mä huomasin sen eron niin valtavasti, että se kunnianhimo, tavallaan se kunnianhimon taso, jota mulla oli ollut siinä välissä, kun mä olin tehnyt Suomessa töitä suomalaisten artistien kanssa verrattuna sitten siihen, että sitten kun mä aloitin taas sen niiden ulkomaisten tähtien kanssa työskennellä, että se nosti sen mun kunnianhimon ihan eri tasolle. Ja osittain mä luulen, että se on myös se ilmapiiri, se, että kun se on semmoinen kaupunki, tavallaan sen vihdealan pääkaupunki koko maailmassa, että sinne kaikki tavallaan sen alan kunnianhimoisimmat ihmiset muuttaa. Ja siinä on musta vähän sama kuin, että jos alkoholisti menee baariin, niin ei kukaan sitä viinaa niin kuin väkisin sen kurkkuun kaada. Että samalla tavalla, että kun mä menen sinne Hollywoodiin, niin ei se ole sen Hollywoodin syytä, mutta se on yhtä aikaa silti se ilmapiiri semmoinen, että kun musta itsessä on se taipumus siihen liialliseen kunnianhimoon, niin tuommoisessa paikassa se taipumus ikään kuin tavallaan herää paljon voimakkaammaksi, kun ympärilläkin on samanlaisia ihmisiä. Niin mulle ihan se Suomeen muuttaminen sit se semmoinen ja Suomessa selkeästi Suomeen fokusoiminen ja yksi semmoinen, mikä oli mulla myös, mä huomasin, että auttoi, että mä lakkasin suunnittelemasta kuvauksia, että mulle jostain syystä se, että kun mä suunnittelen töitä, niin se suunnitteluprosessi tavallaan niin kuin mahdollistaa mulla enemmän sitä semmoista. Kyllä mä nyt pieniä semmoisia, että aika ja paikka ja joitain pieniä yksityiskohtia voidaan suunnitella, mutta heti kun mä rupean suunnittelemaan semmoista isompaa kokonaisuutta, niin mun mieli lähtee tavallaan niin kuin enemmän miettimään sitä lopputulosta. Ja mitä enemmän mä mietin sitä lopputulosta, niin silloin mä tavallaan annan itseni mennä siihen kunnianhimoon myöskin. Että sit kun mä en mieti, että mä vaan otan kameran ja, tai jos mä teen luentoja, niin mä vaan meen ja puhun tai otan kameran ja kuvaan ja silleen, että en niin kuin etukäteen niin tarkkaan mieti, mitä mä teen, niin mä pysyn paremmin siinä läsnä olevassa hetkessä silloin. Mutta tässä on ihmiset erilaisia. Toisille taas se suunnittelu tekee sen, että pystyy paremmin olemaan läsnä. Mä oon puhunut ihmisten kanssa, että tämä on jännä ollut huomata, mutta mulle se toimii paremmin niin, että kun mä en suunnittele, vaan mä vaan meen ja teen niin.
Niin, kun ei ole suunnitelmia, niin ei myöskään ole sitten semmoista päämäärää, että mun pitää saavuttaa toi, ja jos mä en saavuta, niin voi pettymys, minä olen huono ihminen.
No just se, joo just se. Ehkä se on semmoinen, että on taipumus luomaan odotuksia, että jos on semmoinen kuin minä, jolla on taipumus luoda isoja odotuksia, niin silloin se päämäärä voi olla haasteellinen.
No Ville ja Antti, miten te nykyään pidätte hyvinvoinnistanne huolta?
No ehkä mä tässä tähän läsnäolosta tekisin vielä niin kuin sillan, että mulle niin kuin iso lahja on niin kuin läsnäolo oman äitini kanssa, jonka luona nytkin tänään asun. Ja on niin kuin, koska hän koki niin kuin sokeutumisen ja näkee tosi vähän enää, ja mulla on sisaruksia, jotka huolehtii hänestä tosi monella tapaa, niin mä ajattelin, että se mun tapa yrittää on olla vaan niin kuin hänelle läsnä. Ja mä ajattelin sitä niin kuin ekan kerran sellaisen niin kuin hellyyden kautta, mitä vanhempi antaa lapselle, kun se haluaa laittaa lapsen nukkumaan. Että se nukutusoperaatio on sellainen, että sä haluat, että lapsi kokee turvalliseksi olonsa, mutta et sä et niin kuin häiritse sitä nukahtamisprosessia. Et sä oot tosi, ja mä niin kuin annoin tämmöistä päähierontaa hänelle, ja äiti nytkin sanoi, että se jotenkin hoitaa hänen niin kuin aivojaan. Tai mä muistan, kun mä viime keväänä tulin, ja äiti sanoi, että hän ei varmaan syksyä elä. Ja sitten kun mä olin 3 päivää antanut hänelle reikihoitoon, että hän on tosi onnellinen tästä elämästä, mitä hän voi vielä niin kuin kokea. Ja ei siinä ollut mitään niin kuin puhetta, että mä tajusin sen, että se isoin asia, mitä ihminen voi toiselle antaa, on niin kuin se tunnetila joskus, mikä hänelle jää tai tunnetila, joka hänelle tulee. Ja ne on tosi yksinkertaisia pieniä asioita, minkälainen aamupala tehdään, jaetaanko se yhdessä, oletko sä läsnä, kosketko sinä ja miten sinä kosket toista. Ja jotenkin mä ajattelen, että tässä tulee se niin kuin täydellinen niin kuin merkityksen mahdollisuus joka hetkessä, että Että tota, ja tämä liittyy sitten niinku siihen, että mä sitten tavallaan kavereilta kuulin, että toi voisi olla niinku reikihoitoja. Mä sanoin, että okei, että no menin sitten kurssille ja rupesin opiskelemaan ja en ehtinyt harjoituksia tehdä. Ja sitten öisin, kun mä heräsin, niin mä ajattelin, että nythän mä nyt rupean tätä tekemään. Mä tiennyt sitä, että sitä pitää itten kanssa harjoitella. Yhtäkkiä se muuttui se ahdistus yöllä niinku syväksi, tosi rauhoittavaksi meditatiiviseksi tilaksi, että mä pystyn niinku saamaan itseni semmoisen niinku mikrokosketuksella semmoisen niinku kylmät väreet tyyppiseen niinku tunnetilaan, joka saattaa kestää niinku minuutteja, jos joskus vartinkin. Ja se on se meditaatiotila, joka on niinku mulla se, missä ne asiat niinku jotenkin avautuu ja valo tulee. Ja se on niinku semmoinen niinku rukoustila, missä mä niinku rukouksen kautta ajattelen ihmisiä asioita, joiden kanssa meillä. Ja jos en mä pysty siihen menee päivisin, niin mä toivon, että mä herään, että mä teen sitä edes öisin. Ja kyllä se vaikuttaa heti siihen, miten mä jaksen. Ja mä ajattelen, että se on se äidin antama niin kuin lahja mulle.
Ja nukut ilmeisesti paremmin kuin unettomuusaikaa.
Jos herään, niin se ei niin kuin ahdista mua oikeastaan enää. Mä oon iloinen, että mä saan meditoida vähän aikaa.
No meditaatiohan yhdistää tätä myös, mutta Ville, sulla on vähän erikoisempi tapa meditoida.
Kyllä mä ihan tavallistakin meditaatio myöskin harrastan kyllä, mutta avantomeditaatio varmaan tarkoitit tässä erikoisemmassa. Se on yksi semmoinen, mitä mä teen paljon ja siihen liittyvään paljasjalkakävelyyn, paljasjalkajuoksuun myös ja semmoista, niin kuin ne liittyy ehkä semmoiseen vähän niin kuin et vaikeiden. No kun ehkä semmoinen vaikeiden tunteiden kohtaaminen on ollut haasteellista elämässä, niin sitten mä oon huomannut semmoisen, että myös semmoinen muiden vaikeiden asioiden kohtaaminen ikään kuin auttaa sitä mieltä kohtaan myös vaikeita tunteita paremmin. Että kun kohtaa niin kuin fyysisesti vaikeita asioita, niin kuin esimerkiksi vaikka avanto tai paljasjalkakävely tai ihan joku lenkkeily. Se on, mulla tuli muuten mieleen, kun sä kuvasit noita, niin tuli, että noihan oli hyvin monia semmoisia niin kuin tarpeisiin keskittyviä asioita, semmoinen läheisten kanssa oleminen, hyvin nukkuminen, niin ne on, mä koen, että ne on mulla tosi keskiössä kanssa, tarpeisiin keskittyminen ja ne vaikeiden asioiden tekeminen on yksi osa inhimillisiä tarpeita, niin kuin liikunta ja.
Miten sulla, Ville, kun ajattelee sitä, että paljassa alkaa juoksu, niin jalkapohjat sattuu tai avanto luotan niin kuin hädän tunteen, niin kuinka paljon se vaikuttaa sitten siihen, että se tavallaan että sellaista niin kuin, ikään kuin tunnetilaa vapauttaa, koska siis mulla vuorikallio kiipeily toisen, että mä en osannut tuntea enää asioita. Sitten se pelkotila laukasi sen, että prosessoi niitä tunteita. Niin onko sulla tästä kysymystä? Onko siinä ollut semmoinen niin tunteiden jääminen taustalla ja nyt ne nousee pintaan tuon avulla?
Joo, on joku semmoinen, joo, voisi hyvin sanoa. Ja ehkä se semmoinen sitten se niiden tunteiden läpi meneminen, se semmoinen siitä, että nyt tuntuu vaikealta ja tulee jopa vähän semmoinen hätätilan tunne. Ja sitten siitä hätätilan tuntumisesta huolimatta katsoo sitä eteenpäin ja kävelee eteenpäin, jatkaa matkaa. Se on ehkä siinä, että ei jää siihen tunteeseen, että kohtaa sen tunteen kyllä, mutta yhtä aikaa sitten kävelee eteenpäin siitä.
Yksi, mitä mä oon miettinyt, jos sopii, niin on tämä tavallaan feminiinisen ja maskuliinisen energian niin kuin tasapaino meissä. Että mä niin kuin ajattelen, että se on osa semmoista niin kuin ihmiskunnan tragediaa, että miehet on niin kuin tekemällä ja puskemalla ja väkisin niin kuin asioita viemällä niin kuin luonut paljon hätää tähän maailmaan. Ja ehkä sitä pidetään niin kuin enemmän feminiinisen ominaisuutena sitä niin kuin läsnäoloa, mutta se on niin kuin tosi tärkeää ensinnäkin itsessä löytää nämä molemmat piirteet, mutta myös meillä niin kuin miehinä tehdä työtä sen eteen, että me kohdataan, että naiset ei voi yksin tätä maailmaa parantaa. Siinä tarvitaan myös meitä. Kyllä. Että me hoidetaan itseämme ja toisiamme. Kyllä. Luulet, että nämä sun avantoretriitit on sellaisia.
On. Ja feminiinisten tunteiden kohtaaminen, esimerkiksi itkeminen on mulle yksi tapa hoitaa itse. Musta tuntuu nykyään siltä, että on helpompaa olla iloinen kuin itkee usein.
Näihin sanoihin on hyvä päättää. Kiitoksia Ville Jurkkala ja Antti Pentikäinen.
Kiitos, Sari.
Kiitos paljon teille.